Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından ayınız Çin'de.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişmək iş düzəldir.
Hər şəmbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq. Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə Tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
İlk növbədə onu deyim ki, bu dəfəki qonağımız kino rejissordur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Kinematografiya İnstitutunu bitirib. 1986-88-ci illərdə isə həmin institutun aspiranturasında təhsil alıb və orada dərs deyib. Gələcəyə nə nikbin, nə də bədbin yanaşır. 1995-ci ildən bu yana tam metrajlı bədii film çəkmək üçün vəsait tapa bilməsə də, onun kinodan aliyyəti Azərbaycan rejissoru üçün heç də pis deyil. 1995-ci ildə çəkdiyi yarasa filmi Amerika, Kanada, Fransa, Belçika, Yunanistan və s. ölkələrdə keçirilmiş 25-ə dək beynəlxalq festivalda nümayiş etdirilib. Bu film 1996-cı ildə Fransada keçirilən Ümumi Avropa Anjir Festivalında Grand Prix-yə layiq görülüb, Berlin, İskəndəriyyə və bəzi başqa ölkələrdə keçirilən festivallarda mükafatla qayıdıb. Dünyanın məşhur qəzet və jurnalları onun ekran əsəri haqqında yazıblar. Azərbaycanda isə o hələ ki yalnız əməkdar incəsənət xadimi adı ilə mükafatlandırılıb. Beləliklə, Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir. Əziz bəyim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Mən də sizə minnətdarım, dəvət.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim, işləyirəm və gələcəyə müəyyən ümidlərlə mənim planlarım var ki, onları gerçəkləşdirməliyəm. Ona görə də müəyyən ümidlə gələcəyə baxıb işləyirəm.
Amma mən bilən iş şəraitiniz o dərəcədə də geniş deyil. Yəni, bir nəsə də həmən olmuşam, böyük yer deyil, deyəsən.
Xeyr, yox, yəni mən internetdə işləyirəm, rejissor kimi və mənə elə gəlir ki, bugün internet təşkilatı, yəni nadir yerlərdəndir ki, orada adam həm yəni sərbəst işləyə bilir, həm yəni simasını saxlaya bilir və s. bu baxımdan çox gözəl bir yerdir.
Mən yəni o otağın genişliyi
müəyyən bir yəni imkan məhdudiyyətindən gəlir. Yəni o qədər də bu baxımdan mən ümumiyyətlə məişət baxımından heç vaxt o qədər belə tələbkar adam olmamışam sözünüzə. Mənim indi ağlama gəldik, ondan qalır.
Bu, özünüz ümumiyyətlə hansı işlə məşğul olmaq istəyərdiniz? Yəni, rejissor bəncə film çəkmək istəyər daha çox.
Bəli, əlbəttə, amma imkan məsələsi var, yəni çoxdan məndə bir layihə var. Onu yəni indi açılaya bilmərəm, yəni hansı ssenaridə çoxdan yazmışam, çünki heç bir rejissor çəkmədiyi ssenari haqqında danışmır, artıq çəkdiyi film haqqında danışır və mən sözün düzü, yəni artıq 4 ildir ki, imkan haqqı və sait axtarıram, sponsor axtarıram ki, bu layihəni mən həyata keçirmək istəyirəm. Bu çox da mənə çox narahat edən bir ideyadır və bu qədər.
Bizim dinləyicilərimizə siz maraqlandırdınız o açıqlaya bilmərəm deməklə. Mənə elə gəlir ki, bir balaca bəlkə mənasını, məsələ deyirsən, disident ilə bağlı məsələ.
Xeyr, xeyr, bu yəni televiziya ilə, mövzu televiziya mövzusudur, televiziyaya bağlı olan bir bədii filmdə, amma mövzusu televiziya ətrafında gedir. Yəni, disidentlik mövzusu orada yoxdur, amma hər halda, yəni ki, bu layihə müstəqil bir düşüncənin nəticəsidir. Disidentlik buna demək olmaz. Bu siyasi layihə deyil.
Azmin, ümumiyyətlə siyasətə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə siyasətə, yoxsa
deyək ki, bugünkü siyasətin özü sizin üçün nə deməkdir?
Yəni, siyasət siyasetçi değilim ve siyasetten yani o kadar da sözünüzü başım çıkmar. Ama ki diğer taraftan o adamlar ki ben vaktiyle özüm sözünüzü bu cür deyirdi ve bu cür düşünürdüm ve artık bu bakımdan mevkimi değiştim. O adamlar ki bugün deyir ki ben her şeyden üstünüm, ben haradasa göylerdeyim ve siyasetten üstünüm. Bu adamları da ben bugün başa düşmüyorum sözünüzü. Onun gibi de soldan da kaçmıyorum. Meyen bir tabii benim mevkiyim var. Tabii ki müxtelif yani hadiselere bakışlarım var ve indi sualdan kaçıp desem ki ben siyasetten başım çıkmıyor ve ben her şeyden üstün yani üstünem ve herhangi bir mübarizeden üstünem vesaire onu da diyebilmem.
Aydın Bey. Aydın Bey, kifayet kadar tanınmış adamsınız kino sahasında. Ümumiyyətlə götürəndə filmi mükafat almış adamsınız. Azərbaycanda tək-tək adamlardansınız ki, xarici aləmdə filminiz özünə yer edə bilibdir. Amma ardıcıl kinolar çəkmirsiniz. Mən bilən son vaxtlar film çəkmirsiniz. Əgər səhv eləmirəmsə, Qarabağla bağlı olub belə bir şey ya?
Bəli, bəli. Qarabağla yox, ümumiyyətlə yəni konfliktlə bağlı olan film idi, sənədli film idi və o hadisələr Tovuz rayonunda sərhəd zonasında olan kendin hayatından idi. Daha doğrusu bu müəyyən bir yani grantla sifarişle çekilen filmdi. Ona göre de onun müəyyən bir şartları var idi. Esas şartı ise ondan ibaret idi ki sərhəd zonasında yaşayan adamların, sakinlerin düşmene yani ermenilere münasibet açılmalıydı ve bu mövzuda bir film.
Karşı tərəfdən də var idi bu filmin çəkilişində.
Bəli, bəli, yəni ermənilər öz sərhəddə olan kəndləri haqqında çəkdilər. Biz də öz kəndimizdən, yəni onların kəndi bizim tərəfdən görünür, bizim kəndimizdə söhbət Tovuz rayonu Əlibəyli kəndindən gedir, o isə oradan görünür.
Pis alınmaz hər halda.
Ümid edirəm ki, yəni yəni ki, pis əsər olmadı.
Aydın Bey, bu sponsorluq məsələsində bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Dəhşət vəziyyətdədir sponsor məsələsi. Və yəni sonuncu bədii, tam etarzı bədii filmini mən 93-cü ildə bu filmə vəsait tapdım. 95-ci ildə o layihəni başa çatdırdım və ondan sonra mən yəni tam metrajlı bədii filmə çirdən vəsait tapa bilmirəm. Azad, sərbəst, geniş maddi imkanları olan sərbəst adamlar demək olar ki sıfıra yaxındır bugün Azərbaycanda və buna vəsait tapmaq çox çətindir. O ki qaldı kinoda aparılan siyasəti bu uzun illər, bu indiki siyasət deyil, bu uzun illər. Mən məsələn bu haqda biraz ətraflı danışmaq istərdim. Mən fikir verdim, məsələn Azərbaycan kinosu tarixinə nəzər salsaq görürük ki nə qədər bütün illərdə 40-cı, 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərdə məsələn Moskvada, Rusiyada olan senaristlər xaltur edib, əməlli başlı yəni bizi ələ salıb senarilər bura çox belə bayağı, səthi, yalnız qazanc mənbəyi olan senarilər göndərirlər. Bu senarilər burada çəkilirdi. Və neçə-neçə belə film çəkildi, neçə-neçə və bu ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirlər ki, ssenari, ideya, layihə yalnız rejissorun içində püxtələşə bilər, onun içində yarana bilər. Bu onun dünya haqqında təsəvvürlərinin bir nəticəsidir, bir ifadəsidir, onun düşüncələrinin ifadəsidir, onun şəxsiyyətinin ifadəsidir. Bunu başa düşmürlər. Rejissor bir şəxsiyyət kimi alçaldılır. Hansısa bir ideyalar yuxarıdan verilir. Layihələr yuxarıdan verilir. Senaryolar paylanılır və rejissorlar da bir çox rejissorlar onları götürüb və növbəti, həyat yaradıcılığında növbəti təsadüfi bir film çəkirlər. Bu baxımdan rejissor özünə hörmət qazandırmalıdır. Ona görə də çox zaman kinoda siyaseti yazıcılar müəyyənləşdirir. Onlar kinonu öz əsərlərinin, ədəbi əsərlərinin ekran həyatı kimi görür. Bu baxımdan orijinal ssenarilər çox azdır. Müstəqil təfəkkürü ifadə edən filmlər çox azdır. Bu baxımdan rejissor bir şəxsiyyət kimi, bir müəllif kimi bugün çox çətin bir vəziyyətdədir.
Ayaz müəllim, bax dediyiniz o Sovet dönəmində siz deyən ssenarilər, indi sponsorların tapılmaması və çəkilən filmlərdə istiqaməti siz deyən yazıçıların müəyyənləşdirməsi və Ayaz Salayev kimi adamın bu gün film çəkə bilməməsi. Bunlar nədir? Ayan Salayev kimi adamların məğlubiyyətidir, yoxsa ümumiyyətlə kinonun məğlubiyyətidir? Bunu necə izah eləmiyorlar bu vəziyyəti?
Mən öz məğlubiyyətimi hələ hesab eləmirəm, çünki mən imkan dairəsində başıma kərpiç düşməsə, yəni onu mütləq həyata keçirəcəm, mütləq və bununla yaşayıram. Amma bu bilsiz çox, yəni bu mürəkkəb bir sualdır. Ona görə ki, bu həqiqətən də sualda mən müəyyən bir fikrin əksədasını gördüm və bəlkə bu fikri ifadə eləsək və bu fikrin əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa, mən tamamilə bununla razıyam ki, kinodakı vəziyyət hansısa başqa bir vəziyyətin bir ifadəsidir, bir əlamətidir. Bu təkcə kinoya aid deyil və kino müəyyən bir daha geniş bir havanın, daha geniş bir havanın ifadəsi. Bəli, mən sizinlə bu baxımdan razıyam. Bugün ümumiyyətlə yaradıcı insan bir şəxsiyyət kimi, müstəqil hərəkət edə bilən şəxsiyyət kimi, demək olar ki, bunu bugün belə bir adam üçün çox çətin günlərdir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ümumiyyətlə, indi o siyasətmi, incəsənətmi, yaradıcılıq, qeyri-yaradıcılıq, bunların hamısının üstündə bir cəmiyyət var və loru dildə bu cəmiyyətin vəziyyətini də ifadə eləmək olar da. Sizin fikrinizcə, bax, indi haqqında danışdığımız hadisələrlə yaşayan cəmiyyət öz ümumiyyətlə hara gedir, necə baxırsınız?
Bu, ümumiyyətlə, heç vaxtı gələcək haqqında suallardan mən qaçıram, çünki mən həqiqətən də heç vaxtı, mən yenə gələcək haqqında bir şey deyil, demək olar ki, gələcək bizim fikirləşmədiyimiz kimi olacaq. Onun bir şey deyil, demək olar və hər dəfə bu belə olur. Ona görə də bu cəmiyyətimiz hara gedir, bilmək olmur, hər halda onu deyə bilmərəm, hər halda buna mən nə nikminliklə, nə də pessimizmlə yanaşıram, sözün düzü. Hər halda bir imtihandır və hələ ki bu sınavlardır və hələ ki bu imtihanlara biz yəni keçə bilmədik. Hələ ki o sınavlardan mən elə gəlir keçə bilmirik. Bu yaradıcılıq deyəcək ki, bu kinoya incəsənət aid deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq hələ ki əfsuslar olsun ki, o qədər də hörmətdə deyil. Hörmətdə deyil. Yaradıcılığı mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, cəmiyyət istehsalatla bağlı olan əhalinin sayı azalır. Servislə, pulla, belə bir şeylərlə, ticarətlə bağlı olan əhalinin sayı daha çox alır. Bu o deməkdir ki, milli komponent yalnız yaradıcılıqla, istehsalatla bağlı olan halinin bu hissəsi milli komponentin, tarixin daşıyıcısıdır. Bu hissə, millətin bu komponenti, halinin bu komponenti vaxtıyla çoxalsa, vaxtıyla öz sözünü desə bilsə, vaxtıyla özünü ifadə edə bilsə, yəqin ki, müəyyən bir uğurlara çata biləcək. Amma hələ ki, onu mən görmürəm.
Bu yaxınlarda televiziya verilişlərinin birində sizi də dəvət eləmişdilər və ziyalı məsələsi müzakirə olunurdu.
Bəli.
Sual məndə yarandı həmin verilişə baxarkən. Siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu ziyalı məsələsi müzakirə olunmalıdır mı?
Bəli. Təbii olunmalıdır. Niyə görə? Bu, ümumiyyətlə, ziyalı anlayışından son vaxtlar maraq çoxalır. Bu haqda, yəni, daha doğrusu maraq yaranıb, müzakirələr başlanıb. Ona görə ki, birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Demək olar ki, yoxa çıxır. Bugün ziyalı ilk növbədə nədir? Ziyalı, mənəvi dəyərləri, maddi dəyərlərdən üstün olan və zamanın özünə ciddi bir yozum verən, ciddi bir hökm verən bir təbəqədir. Artıq zaman ziyalıdan buna yox, özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir. Və bu ziyalı demək olar ki, məhv edir. Ziyalı həmişə hakimdir və həmişə cəmiyyətdə buna tələbat olur. İndi vəziyyət çox dəyişir. Ziyalı həm zahirən, həm daxilən demək olar ki, kütlənin içində belə əriyib gedir. Ona görə də birdən biz almışıq, görmüşük ki, cəmiyyət ziyalısız inkişaf edə bilir. Yəni, cəmiyyət inkişaf edə bilər, amma artıq başqa yolla, çox sətki bir, bayağı bir yolla. Və bu təbəqə yoxa çıxır.
Tanışlardan biri dedi ki, Ayaz Salayev film çəkəndə başı o qədər qarışır ki, hətta müəyyən qədər çəkisin itirir, yəni arıqlayır.
Doğrudan belədir. Geçen özel o Bedi filmi çekende ben diyesin bir 50 kilogram araladım çekiliş.
50 kilogram araklamak hem de demek ki sizin çekiliş normadan artık olur.
Böyle hayattan artık. Efsuslar olsun.
Şahsi maşınımız yoktu ben bilen.
Yok son vaxtlar var biz.
Almışız.
Ha ya da yoldaşımsınız.
Değilim de ama özünüz piyada gelirsiniz.
Yok bir yerde de yoldaşım sürür maşını.
O sizi aparır getirir.
Hem de lazım.
Bu piyada gəzəndə mənim özüm piyada gəzməkdən çox xoşum gəlir və hara tələssəm də evdən çıxandan sonra, küçüyə çıxandan sonra artıq o tələskənlik yaddan çıxır və mən başlayıram öz bildiyim kimi arxayın gəlməyə. Hətta gecikirəm amma o gəzintidən zövq almalı arxa plana keçirə bilmirəm. Siz necə tələsirsiniz yoxsa?
Yox, mən də elə o cür. Mən ümumiyyətlə artıq 46 yaşım var və maşınım olmayıb heç vaxtı, həmişə mən nəqliyyatla, yəni gəlmişəm ya da piyada gəlmişəm və ona belə bir həyat tərzinə öyrəşmişəm. Ona görə şəhəri də pis bilmirəm, küçələri, mağazaları, insanları, sifətləri, hamısı mənim yadımdadır. Yəni bu baxımdan bu həyatın özü də maraqlıdır. O çox şeydən, çox şey öyrənirsəm, mən sizi çox gözəl başa düşürəm. Ona görə mən də nadir hallarda tələsirəm və küçələri mən yəni çox təmkinlə gəzməyi sevirəm.
Ayaz mənim, bu müxtəlif səpkili verilişlər olur və həmin verilişlərə sizi dəvət edirlər. Yəni, verilişin birində söhbət yaradıcılıqdan gedirsə, digərində dediyim kimi ziyalıdan gedir, üçüncüsündə tamamilə başqa bir şeydən. Sizi kamil adam da adlandırmaq var, sözsüz ki, üzə deyilən tərif kimi qəbul olunmasın. Maraqlıdır mənim üçün. Bax, indi də xatırlatdınız, 46 yaşınız var. Bax, bugündən baxanda özünüzün keçmişinizi necə görürsünüz? Yəni, uşaqlığınız, sonrakı dövrlər. Yani söhbət əvvəl kimlərdən gedir?
Xeyr, bir şey mən biraz bu sualdan kənar bir şey deyim ki, mənim yaxşı yaddaşım var. Özümü mən təxmini 2 yaşımdan hər şey çox yaxşı yadımdadır. Ona görə də digər adamlardan fərqli olaraq deyir ki, həyat çox tez keçir, bir an kimi keçir, mən onu deyə bilmərəm. Mənim üçün, yəni mənim aləmdə mən çox bunun bir həyat yolu keçmişəm. Çünki hər şey yadımdadır. Demək olar ki, həyatımın hər ili yaxşı 2 yaşımdan tutmuş artıq, 40 ildən çox. Hamısı mənim yadımdadır. Və mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən yəni nəyisə, yəni ümumiyyətlə mən bu sualda başqa bir sual gizlənirsə ki, mən təzdən həyatı yaşasaydım, onu başqa cür yaşayaydım, yox, bu cür yaşayardım, yəqin ki, yəni bütün səhvlərimi də eləyərdim. Çünki faciəvi, demək olar ki, faciəvi səhvlərim olmayıb, mən elə gəldik ki, həyatımda. O cür təxmin eləmin həyat yolunu keçərdim və yəni, çox maraqlı idi, yəni, baxanda müəyyən bir, deyərdim ki, maraqlı bir həyat yaşamışam, çox, yəni, maraqlı insanlarla tanış olmuşam, Moskvada oxumuşam, xarici ölkələri görmüşəm, yəni, müəyyən qədər həyatı yer kürəsində baş verən hadisələrin içində olmuşam və öz ürəyimdən, yəni, ümumiyyətlə, müasirliyi, tarixi öz ürəyimdən keçirməyə mənim imkanım olub.
Aziz mənim, kimlərinə, bayaq bəlkə kiminlə söhbət eləmək ehtiyacınız olur? Yəni, maraqlı olur ki, deyək ki, vaxt olsa bir filan kəsinə oturur söhbət eləyərdim. Dərdləşmək belə demək mümkündürsə.
Onlar hamısı ilk növbədə, əfsuslar olsun ki, bu adamların çoxsu dünyasını dəyişib. İlk növbədə Moskva kinematografiya institutunda olan müəllimlərimə aiddir. Mən indir bir tələbə kimi özümü hiss eləyirəm və yenə müəllimlə söhbət eləməyə, müəllimlə ünsiyyətdə olmağa, müəllimin yanında bir imtihan verməyə yenə də məndə ehtiyac var.
Bəs qonşularla nədənsə söhbət edirsiniz yəqin ki, hər halda, yoxsa yox?
Qonşularla, köhnə çoxdandan tanıdığım qonşularla elə, bəli, elə adi qonşu kimi yanımıza salırıq, burada kim yaşayırdı və s. binanın keçmişini, yəni bu cür.
Bu maraqlıdır. Hələ ki film çəkmək imkanları ehtiyacınıza uyğun səviyyədə deyil. İstəyirsiniz sözsüz ki, bu çox yaxşıdır. Amma ehtiyacı nəyə ödəmək? Başqa bir məşğuliyyət var mı? Adam var, məsələn, balıq tutur, deyək ki, başqası bir başqa işlə məşğul olur.
Deyil, mənim belə bir hobbim yoxdur. Sözün düzü və ümumiyyətlə ki, nəyələ balığın adamların çox nadir hallarda hansısa kənar bir, yəni, hobbisi var, yəni, ya da yaxud da belə onun həvəs göstərdiyi bir sənəti var və s. və s. Mən boş vaxtımda filmlərə baxıram, öz kino klassika ilə, kino balığın kolleksiyamla məşğulam, bu qədər uşaqlarımla məşğulam.
Yayda bir kənara çıxmaq. Havalar kifayət qədər isti keçirmək.
Bizim bağımız var bir qədə. Amma ümumiyyətlə mən ən sevdiyim fəsil ilə yaydır. Yayın ən belə istisi və şəhərin üçün Bakı belə qızmar yay dövründə mənim üçün çox xoşdur. Ən sevimli fəsilimdir və Bakıdan kənara çıxmağa məhz yay vaxtı. Məndə heç vaxt ehtiyac olmur. Heç vaxt.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdimatında isə kino rejissor Ayaz Salayevdir. Davam edirik. Müxtəlif qonaqlarımız olur və söhbət edirik. Onların hərəsi gələcəyin bir cür görür və yaxud özünün bir arzusu olur. Məsələn, elə adam var deyir ki, onu narahat edən maddi təminatının, yəni gəlir gətirəcək bir yerin olmamasıdır hansısa formada. Digərləri hərə bir cür münasibət bildirir. Sizi nəsə narahat edirmi və yaxud da ki, sizi narahat edən nədir?
Mən deyim ki, o layihəyə vəsait tapmaq problemi. Mən yeganə bu gün narahat edən, yəni öz həyatıma baxanda yeganə narahat edən problemi budur.
Bəs bir aziyyət eləmişsiniz heç kiməsə?
Bəli, bəli, dəfələrlə bu axtarışlardır və indi bugün bütün dünyada vəziyyət belədir. Çox da yəni müstəqil, öz istədiyim bir əsəri çəkmək istəyirsənsə, sən mütləq artıq kinoda bu istehsalat şəraiti dəyişib, artıq vəsait axtarmaq dövrü də artıq filmin istehsalının bir dövrü kimi artıq sayılır. Vəsait axtarma.
Bu da bunun bir mərhələsidir.
Bəli, yəni, bəli, bir mərhələsi kimi sayılır. Bəli, sən vəsait axtarsan, layihə yazırsan, senari yazırsan, sonra vəsait axtarsan, bu da bir demək var ki, bir 4-5 ildə həmin mən bu dövrümlə mərhələni keçirəm.
Onda belə çıxır ki, hansısa film çəkilirsə, bunun o siz deyən mərhələsinin nə dərəcədə çətin gerçəkləşdirilməsi gələcək filmlərin yaranmasına və yaxud daha yaxşı senariyanın gerçəkləşdirilməsində də rol oynayır da. Əgər birinə tapılmırsa, o birisinin girişmək o belə deyək mümkündürsə, biraz çətin olur, çünki maliyyə vəsaiti birbaşa gəlir dayanır adamın gözünün qabağında. Belə bir halda doğrudan mı rejissorları ittiham eləmək olarmı ki, yaxşı filmlər çəkilmir, yaradılmır?
Hansı rejissor? Yəni o rejissorları ki, bəli, rejissorların bir qismini bəli, ittiham eləmək olar. O, mən artı bu haqda demişəm ki, ona görə ittiham eləmək olar ki, rejissorlar hər hamı baykot eləsə və heç vaxt onlara yuxarıdan verilən senarini götürməsə və yalnız və yalnız öz istədiyi senarini, bəli, yox, rejissorların bir qismini öz istədiyi senarilərini çəkir, ona müəyyən bir gəlir nail olur. Amma ümumiyyətlə, çox zaman ki, bu senarilər götürülürdü, belə bir vəziyyət ki, yuxarıdan mövzu verilir, yenə Sovet dövründəki kimi senarilər paylaşdırılır və s. və s. Bu baxımdan ki, o rejissorlar ki, belə bir həyatda iştirak edir, bu iştiraka görə, bəli, ittiham eləmək olar.
Azmin, bu rejissorlarda söz düşmüşkən, bu ölkədə bir show business anlayışı var və bu inkişaf eləyəndən sonra, yəni, gözümüzün qarşısında olan inkişafdan gedir söhbət. Kifayət qədər rejissor peyda olubdur. Sizcə bunların işini necə dəyərləndirmək olar, necə qiymətləndirmək olar?
Siz show bizneslə, kliplərlə,
reklamlarla, onlar da özlərinə rejissor deyirlər.
İş onlardır ki, bilirsiniz, mən o qədər də onları qınaya da bilmirəm, əfsuslar olsun ki, bunları qınamaq da olmaz. Çünki bu yeni bir nəsildir və bu nəsil öz, yəni çox şey niyyətlə, çox şey tarixi boyu, bilirsiniz, çox şey incəsənətdə bazardan asılıdır. İqtisadi vəziyyətdən asılıdır və daha doğrusu elə onu dindirirsək, bazardan asılıdır. Bu klip bazarı demək olar ki, inkişaf edir. Ona görə bu rejissorları qınamaq olur. Bunlar öz istedadını, çoxsu istedadlı uşaqlardır. Amma onlar özlərini məhz burada, yalnız və yalnız burada bir qədər burada öz üzlərini ifadə edə bilir. müəyyən bir hörmət, onların müəyyən bir nailiyyəti də var. Nailiyyət ondan ibarətdir ki, artıq o estrad çox zaman kliplərdə rejissor işi, rejissorluq musiqidən, bəstəkarın işindən, müğənninin ifaçının imkanlarından daha zəngindir. Bilmirəm, lazım seyir, bir çox kliplərdə. Və bu deməkdir ki, onlar artıq müğənnilər başa düşür ki, artıq hər kadrda özü olmamalıdır. Artıq rejissora müəyyən bir... Yəni, bunu artıq başa düşürlər və çox zaman mağnı və müğənni məhz klipə görə məşhur olur, məhz rejissora görə məşhur olur. Təbii ki, bütün bu istedad, bədii kinoya, daha ciddi şeylərə geçseydi, təbii ki, Azərbaycan kinosu inkişaf eləyərdi. Bunların imkanı yoxdur. Bunların bədii kinoya keçməyə imkanı yoxdur. İldə cəmi 2 bədii, tam metrajlı bədii filmə vəsait buraxılır. Çox gözəl. Bununla yanaşı özəl sektor demək olar ki, sıfırdadır. Çünki sərbəst, dediyim kimi, sərbəst imkanlı adamlar yoxdur. Dövlət tərəfindən kinonu maliyyələşdirmək belə bir, yəni, güzəşlər sistemi yaradılmayıb. Məsələn, xaricə, məsələn, Almaniyada vergi məsələsində çox böyük güzəşlər olur və çox zaman əlverişli olur hansısa bir, yəni sponsor, hansısa bir iş adamına filmə və s. buraxma əlverişli olur, çünki o müəyyən bir güzəşlər də və s. rastlaşır. Belə bir sistem yaradılmıyor. Belə bir sistem yaradılmıyor və yalnız və ya təbii ki, bu qeyri-normal bir sistem. Mən demirəm ki, mən demək istəmiyim ki, kimsə çəkməsin, mən çəkim. Yox, o da çəkməlidir, o da rejissor, o da mənim həmkarımdır. İki film, ildə iki film bu qeyri normaldır. İki bədii film çox azdır. Bir mədəniyyət inkişaf edir, dünya çox inkişaf edir və Azərbaycan kinosu geridə qalmamalıdır. Bu baxımdan dünyada festivallar var, dünya audiovizual mədəniyyəti var. Hər bir ölkə özünə müəyyən bir hörmət, dünya arenasında özünə müəyyən bir hörmət qazanmaq istəyən ölkə onda aktiv iştirak eləməlidir. Bu baxımdan isə bilirsiniz, çox zaman bu dünyəvi dəyərlər bugün bunları məhv etməyə çalışır. O adamlar ki, onlar bilir ki, onların əsərləri, onların biliyi, onların düşüncəsi, onların yaradıcılığı heç vaxt Azərbaycandan kənara çıxmayacaq. Özünə Azərbaycanın özündə çox az adama lazımdır. Bunlar təbii ki, bu dəyərlər, dünyəvi dəyərləri məhv etmək üçün bunlar üçün əlverişlidir. Məhz çox zaman belə adamlar kinoda və incəsənətdə mədəniyyətdə siyasəti müəyyənləşdirir. Çünki nəsə, kənara çıxa bilən əsər bunlar üçün təbii ki, böyük bir zərbədir. Bu baxımdan bəli, kinon müəyyən bir dəyişikliklər tələb edir.
Əzmən, deyək ki, bu müğəndilər ki var, show biznesdə olan və bu oxuyan müğəndilər, hansısa sizin zövqünüzə uyğun olmayan bir sənətçi sizə yaxşı şərtlərlə klip təklif eləsə çəkməyi, razılaşarsınız ya yox?
Birincisi, onların əksəriyyəti mənim zövqümə uyğun deyil.
Uyğun deyil.
Ona görə də, o baxır, bilirsiniz, sözün düzü mən bütün layihələri işlə, yəni işlədiyim təşkilatla, internüslə bağlayıram. Bir açıq desəm, internüslə mənə o iş tapışırılsa, mən onu məmniyyətlə görərəm. Mən maraqlı bir tapışırıq kimi baxaram. Təbii öz-özünü ifadə eləyə bilən yox, amma maraqlı bir tapışırıq kimi yəni baxaram. Bilirsiniz, bütün dünyada belədir. Bütün dünyada bu rejissorlar istədiyi filmi 5, 10, 15 ildə bir çəkirlər. Qalan vaxt onlar nəsə yaşamalıdır, nəsə eləməlidir yəni. Və bu da qeyri-normaldır yaxud da bu vəziyyət normaldır. Bu vaxtda bu ayrı bir söhbətin və təkcə Azərbaycana aid olmayan bir söhbətin, ətraflı və dərin bir söhbətin mövzusu ola bilər. Belə konkret cavab versəm, deyə bilmərəm ki, 70% kibəli çəkərdim.
Yormadım sizi.
Xeyr, xoş.
Çox təşəkkür edirəm studiyamızı gəldiyinizə görə. Çox minnətdaram.
Mən də sizə çox minnətdaram.
İyunun 25-dən Pazarlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.